Yohane mokapo ya sambo.
Simana yango, Yesu azalaki kotambola na mokili ya Galileya. Alingaki lisusu kotambola na mokili ya Yudeya te, po ba Yuda bazalaki koluka koboma ye. Feti ya ba Yuda ekomaki pene pene, kombo na yango, feti ya bandako ya kapo, bandeko ya Yesu balobi na ye.
Kende na Yudeya po ba yekoli na yo bamona misala oyo yo ozali kosala. Moto moko te abombaka misala na ye, soki alingi bato nyonso bayeba ye. Lokola ozali kosala misala minene boye, sala yango na miso ya bato nyonso.
Ata bandeko ya Yesu bazalaki kondima ye te, kasi Yesu alobi na bango.
Ntango na ngai ya malamu ekoki nanu te, kasi mpo na bino ntango nyonso ezali malamu. Bato ya mokili bakoki koyina bino te, kasi bazali koyina ngai mpo na lakisi polele ete makambo bazali kosala ezali mabe. Bokende na bino na feti, kasi ngai nakokende na ngai te, mpo ntango na ngai ya malamu ekoki nanu te.
Alobaki na bango makambo oyo, bongo atikalaki na ye na Galilei. Ntango bandeko ya Yesu bakei na feti, ye mpe alandi, kasi amimonisaki na miso ya bato te, azalaki komibomba. Bayuda bazalaki koluka ye na tango ya feti mpe batunani.
Azali wapi?
Bato bazalaki koloba mingi mpo na ye, kasi kaka malembe. Bato mosusu balobi,
azali moto malamu.
Kasi bamosusu balobi,
te, azali kokosa bato.
Kasi ata moto moko te azalaki koloba polele mpo na ye, pamba te bazalaki kobanga Bayuda. Tango bakomaki na katikati ya mikolo ya feti, Yesu akoti na ndako ya Nzambe mpe abandi koteya. Bayuda bakamaki mingi mpe balobi,
ndenge nini moto oyo ayebi makambo ebele boye ye akotaki kelasi te?
Yesu alobi na bango,
makambo oyo nazali koteya bino ezali ya ngai moko te, kasi ewuti na Nzambe oyo atindi ngai. Soki moto azali na mposa ya kosala oyo Nzambe alingi, ye nde akoyeba soki nazali koteya makambo ewuti na Nzambe to mpe nazali koloba makambo ewuti na motema na ngai moko. Moto oyo alobaka makambo ewuti na motema na ye moko alukaka lokumu na ye moko. Kasi soki moto alukaka lokumu ya moto oyo atindi ye, ye alobaka makambo ya solo mpe azali koloba lokuta soki moke te. Moyize apesaki bino mibeko, ezali bongo te? Kasi ata moto moko te na kati na bino atosaka yango. Mpo na nini bozali koluka koboma ngai?
Bango bazongiseli ye,
ozali na molimo mabe, nani moto azali koluka koboma yo?
Yesu alobi na bango,
kaka mosala moko nasalaki na mokolo ya kopema, bongo bino nyonso bokamwa. Bino bokataka bana mibale ata na mokolo ya kopema, mpo Moyize apesaki bino mobeko mpo na kokata bana. Nzokande ezali Moyize te moto abandaki kosala yango, kasi bankoko na bino. Soki bakoki kokata bana na mokolo ya kopema mpo na kobuka mibeko ya Moyize te, bongo mpo na nini bozali kosilika na ngai mpo na bikisaki moto mobimba na mokolo ya kopema? Botika kotala makambo na ndenge oyo bino bozali komona na miso, kasi botala makambo na ndenge ya solo.
Bato mosusu ya Yeruzalemi bazalaki kotuna,
ye oyo te moto bazali koluka koboma?
Tala, azali koloba na miso ya bato nyonso, kasi balobi na ye ata eloko moko te.
Yango bakonzi na biso basili kondima te ye azali solo Mesia.
Kasi tango Mesia akoya, moto moko te akoyeba soki awuti wapi. Nzoka nde moto oyo toyebi epai awuti.
Tango Yesu azalaki koteya na ndako ya Nzambe ya Bayuda, atuni na bato na mongongo makasi,
boyebi ngai ya solo mpe boyebi epai nawutaki? Nayaki na nkombo na ngai moko te, kasi moto oyo atindaki ngai azali solo. Bino boyebi ye te, ngai nayebi ye malamu mpo nawuti epai na ye. Ye moto atindi ngai.
Balukaki nzela ya kokanga Yesu, kasi ata moto moko te amekaki kosimba ye, mpo tango na ye naino ekokaki te. Na kati ya bato wana, bato mingi bandimaki Yesu, bazalaki kotunana.
Boni, tango Mesia akoya, akosala bikamosile mingi koleka ya moto oyo?
Bafarise bayokaki makambo nyonso oyo bato bazalaki koloba malembe mpo na Yesu. Bakonzi ya banganga Nzambe na bafarise batindaki bakengeli mpo bakende kokanga ye. Yesu alobi na bango,
nakotikala na bino mwa ntango moke, bongo nakozonga epai ya moto oyo atindaki ngai. Bino bokoluka ngai, kasi bokomona ngai te mpo bokoki kokende te na esika oyo ngai nakozala.
Bayuda awa bayoki boye, babani kotuna na bango na bango.
Boni, ako kende wapi, poto mona ye lisusu te. Boni, ako kende pa ya bayuda oye bapanzana na bikolo mosusu, pe ako te ya batu ya bikolo mosusu, makambo alobi na biso, elingiko lakisa nini, boko lukangai, kasi boko mona ngai te. Po boko kiko kende te, na esika oyo ngai na kosala.
Mokolo asuga ya feti ezalaki mokolo oyo eleki monene. Bongo Yesu atelemi na kati ya bato, abandi koloba na bango na mongongo makasi.
Moto oyo azali na mposa ya mai aya komele pae na ngai. Bakomana mikanda ya Nzambe. Moto oyo akondima ngai, mai ya bomoi ekobima na motema na ye lokola ebale.
Yesu azalaki koloba bongo mpona molimo ya Nzambe oyo bato bakondima ye bakozwa. Na tango wana, molimo aye naino te. Po Yesu azwi naino lokumu na ete. Na kati ya bato oyo bayokaki makambo yango, bato mosusu balobi.
Ya solo, moto oyo azali mosakoli ya Nzambe.
Bato mosusu balobi.
Azali Mesia.
Kasi ba mosusu balobi.
Mesia koki kouta na Galilea. E komama na mikandate, Mesia kozala moto ya libota ya David. Pe akouta na Betelemi mboka ya David.
Bato bakabwana kipo na Yesu. Bato mosusu na kati na bango balingaki kokanga ye. Kasi ata moto moko te amekaki kosimba ye. Tango bakengeli bazongi, bakondi ya banganga Nzambe na bafarize batuni bango.
Pona nini boye na yete?
Bakengeli balobi na bango.
Naino moto moko alobi lokola yete.
Bafarize batuni bango.
Bino pe bondimi makambo ya moto wana, moto moko na kati ya bakonzi na biso to na kati ya bafarize andimiye, kasi bato oyo bayebi mibeko ya Moïse te, yango wana babeba kala.
Nikodeme pe azalaki na kati ya bafarize wana. Ye moto akenei kotala Yesu mokolo moko. Alobi na bango.
Na mibeko na biso tokoki kokatela moto etumbu te soki toyoki ye naino te poto ye balikambo oyo ye asali.
Bazongiseli ye.
Yo pe ozali moto ya Galilea. Kende kotanga mikanda ya Nzambe. Pe okomona te ata mosakoli moko auti neno na Galilea te.
Simana yango. Bato nyoso bapanzani, pe moto na moto azongi na ndako na ye.